47 gadus vecais Alāns Henings bija pieredzējis misiju dalībnieks, taksometra šoferis un divu bērnu tēvs no Salfordas. Aizvadītā gada decembrī viņš piedalījās kārtējā humānās palīdzības kravas nogādāšanā uz Siriju un tur viņu nolāpīja islāmistu kaujinieki. Islāma valsts Heningu nogalināt draudēja jau iepriekš, taču tagad internetā nonācis video ieraksts, kas apstiprina Heninga nāvi. Tāpat kā visos līdzinējos gadījumos, arī viņam nogriezta galva. Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons šodien sasaucis ārkārtas drošības sēdi, solot, ka darīs visu, lai slepkavas notvērtu un sauktu tiesas priekšā. Heninga nogalināšana kārtējo reizi apliecina, cik barbariska un pretīga ir islāma valsts, teicis Kamerons. Lielbritānija šādi Sīrijā zaudējusi jau otro pilsoni. Aizvadītajā mēnesī teroristi nogalināja britu labdarības darbinieku Deividu kurš bija ieradies Sīrijā, lai strādātu bēgļa nometnēs, un valstī sabija tikai pāris dienu, kad džihādisti viņu nolaupīja. Neilgi pirms viņa arī Sīrijā līdzīgā kārtā proti nogriežot galvu un to visu iemūžinot video lentē teroristi nogalināja arī divus amerikāņu žurnālistus, Džeimsa Foliju un Stīvenu Satlofu. Savukārt ar islāma valstis saistīts grupējums ar nosaukumu Kalifāta karavīri. Aizvadītajā nedēļā dzīvību dzēsa franču turistam Ervam Pieram Gurdelam notverot viņu Alžīrijā. Visu upuru nogalināšanu teroristi pamato ar viņu valstu iesaistīšanos cīņā pret islāma valsti un šo vēstījumu piespieduši izteikt arī saviem ķīlniekiem. Eksperti, kas tagad pēta video materiālu, sazīmējuši, ka nogalinātājiem, kas savu asiņaino darbu veic melnā maskā un līdz ar to viņu identitāte nav zināma, tomēr piemīt britu akcents. Zināms, ka terorista gūstā joprojām atrodas arī britu žurnālists Johns Kentlijs, kuru Sīrijā nolaupīja vēl 2012. Gadā. Arī viņš ir bijis redzams vairākos islāma valsts video materiālos. Viņa tēvs publiski vērsies pie nolaupītājiem ar lūgumu dēlu atbrīvot. Jāteic, ka džihādistu grupējums islāma valsts kontrolē joprojām plašas teritorijas no Sīrijas ziemeņiem līdz Irākas austrumiem, kurās pasludinājuši kalifātu proti soli gādāt, lai šeit dzīve būtu atbilstoši sunnītu viduslaiku paražām. Un arī pēc pilsoņu slepkavībām ASV, Lielbritānija un Francija tomēr soli turpināt uzbrukumus islāma valstī. Savukārt par palīdzību tuvākajā laikā izšķirsies arī Kanāda. Premjerministrs Stīvens Hārpers ir aicinājis parlamentu atbalstīt plānu par reaktīvo iznīcinātāju nosūtīšanu ciņai ar džihādistiem. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.